Vítam vás na biblickej škole. Dnes pokračujeme v tej sérii Ako čítať Bibliu a dnes máme tému Ako čítať dejiny Izraela. Budem hovoriť niekoľko takých úvodných myšlienok, ktoré sú dôležité. Keď hovoríme napríklad o dejinách, tak je dobré si veľmi vážne uvedomiť, že dejiny v Biblii nie sú úplne presne to isté, ako keď čítame nejakú historickú knihu. Mnohí aj teológovia pochybujú, že tie dejiny sú pravdivé z hľadiska toho, či sa to stalo. O tom my nepochybujeme, že teda Božia kniha je pravdivá. Z toho vychádzame, inak by som Bibliu nevyučoval. Jednoducho na čo, ak to nie je pravda. Je to ale jedna závažná myšlienka, ktorá môže aj človeka, ktorý verí Biblii, nejako vyraďovať v tom zmysle, že čaká od tých dejín niečo iné. A ten hlavný, tá hlavná myšlienka, ktorá je dôležitá pre pochopenie biblických dejín alebo tej historiografie, ako sa píšu dejiny v Biblii, je, že vysvetľuje dejinné udalosti predovšetkým zvonku. Keď čítate historické knihy, sekulárne alebo bežné, ktoré píšeme my o dejinách, tak my vysvetľujeme udalosti zvnútra. Udalosti z nejakých politických okolností, alebo ekonomických okolností, alebo kultúrnych, alebo náboženských, alebo nejakých motívov, ktoré môžete nájsť u ľudí. Toto samozrejme aj v Biblii nájdete, ale Biblia je nie preto písaná, aby nám vysvetlila, že taký a taký vládca a taká kultúra tak a tak vplývala na niečo. Biblia je preto písaná, aby ukázala, ako Boh zvonku histórie ovplyvňuje históriu. Nie vždy je to tam, by som povedal, jasne napísané, že a toto sa stalo preto, lebo Boh rozhodol, ale je to v pozadí celej tejto knihy. A toto je veľkým vkladom pre čítanie Biblie, ak toto príjmeme. Je to ale zároveň aj veľkým pohoršením pre mnohých ľudí, pretože to vyzerá ako, že o čom to je? Zrazu sa dejú udalosti, ktoré nie sú vysvetlené a čo si o tom mám myslieť. Tak vieme, že je to kniha, ktorá chce ukázať, ako Boh vplýva do dejín, tak sa veľa vecí náhle, by som povedal, ak dovolíte, náhle vysvetlí. Takže to je veľmi dôležitá prvá vec, keď hovoríme o dejinách Izraela. Budeme menovať niekoľko kníh, ktoré sa týkajú priamo dejín Izraela. A je dôležité, aby sme vedeli, že tí autori zaznamenávajú veci tak, aby sme za tým mohli vidieť Boha Izraela. To je prvá veľmi dôležitá myšlienka. Odporúčal by som veľmi, samozrejme, že to môže byť pre niekoho náročnejšie, ale čítanie dejín Izraela bez biblického atlasu a bez biblického slovníka sa stáva dosť neprehľadným, pri najmenšom. Pretože je tam veľa údajov o národoch, o miestach, proste geografické údaje a historické iné údaje, ktoré ak si naozaj vôbec nikde nenájdeme v atlase či v slovníku, tak ako keď čítate noviny a neviete, o koho ide, neviete, o čo ide, kde sa to stalo a komu sa to stalo. Niektorí ľudia dokážu takto čítať Bibliu, lebo majú pocit, že to je nejaká svätá kniha, ktorá snáď pôsobí akýmsi magickým či tajomným, no nie magickým v zmysle čarodejným, ale akýmsi tajomným spôsobom na nás, len preto, že je to Božia kniha. Ja by som toto úplne neodhodil, lebo samozrejme Boh používa Bibliu rôznym spôsobom, niekedy žasneme nad tým, ako. Ale určite pre inteligentného čitateľa Biblie toto nie je dobrá rada. že čítajte to a nestarajte sa, kto sú Filištínci, kde je Chácor a rozumiete, nejaké názvy. Samozrejme, že toto musí mať nejakú mieru, lebo ak začnete čítať a namiesto Biblie budete čítať biblický slovník, alebo archeologické vykopávky, no tak zase nečítate Bibliu. Hej. Takže samozrejme, že táto rada musí mať nejakú mieru. A ak textu rozumiete bez toho, aby ste nejaký pojem tam úplne presne vedeli, tak dobre, hej, rozumiete textu. Ale ak neviete ani, čo je Asýria a kde to asi bolo, alebo Aram, alebo neviem, dokonca Egypt, tak by som povedal, že aspoň do internetu naťukať, že teda kde to bolo a tak ďalej. Takže tie reálie sú veľmi dôležité. Áno, biblické dejiny sú o tom, ako Boh zasahuje do dejín, v tomto prípade do dejín Izraela, ale to neznamená, že tie udalosti sú nie v tomto svete, v realite a že ich nemôžeme skontrolovať. Možno ešte jednu poznámku. Archeológovia, ktorí neveria, že Biblia je Božia kniha, veľmi s obľubou vyvracajú, že to bolo inak a že to všetko si Izraelci vymysleli, aby mali svoj národný mýtus. Tak buďte opatrní, aj v televízii niekedy môžete vidieť programy z izraelských dejín, kde s obľubou vyvracajú tieto veci archeológovia. Takže my Biblii síce veríme tak, že áno, archeológia by to mala potvrdiť, ale archeológia je len interpretácia starých vecí, ktoré prežili 3000 rokov. A keď sa pozriete okolo seba, po 3000 rokoch, čo z toho, čo tu je, neorganické by zostalo tak, že sa dá prečítať, že čo sa tu dialo, tak to je veľký problém. Takže nechceme pohrdnúť archeológiou a povedať, že to netreba, ale musíme byť veľmi opatrní. My nie preto veríme v Biblii, že ju potvrdzuje archeológia, ale preto, že sme zažili živého Boha, ktorý používa Bibliu skrze Ježiša Krista. A teda vieme, že je pravdivá, alebo ju Duch Boží používa. To, že či presne rozumieme dejinám a tak ďalej, to je iná otázka a nemyslím si, že každý veriaci je úplný odborník na dejiny. Ale ak idete na to s tým, že verím tomu, ak to archeológ potvrdí, tak ste veľmi rýchlo knockout. Rozumieme tomu? Musíme na to pozor. Samozrejme, niektorí veriaci archeológovia začnú dokazovať veci, ktoré sú, povedzme, nedokázateľné, lebo si myslia, že ak to nedokážeme z archeológie, tak nemôžeme Biblii veriť. Ak veríme Biblii preto, lebo to fyzika, archeológia alebo nejaká iná pomocná veda dokázala, tak sme na tom veľmi zlé. Nechceme tie vedy odmietať, je to vynikajúce, keď archeológia niečo potvrdzuje a archeológia veľa vecí potvrdila, ale nemôžeme na tom vysieť. Tak to sú také úvodné poznámky. A teraz poďme k tomu, že o čo vlastne ide. Keď hovoríme dejiny Izraela, tak je asi dobre vymenovať biblické knihy, ktoré sa týmito dejinami zaoberajú. Možno si pamätáte, že som rozdelil hebrejskú Bibliu, to, čo nazývame Starý zákon alebo Starú zmluvu, na také štyri časti, teda je to jasné, že veľmi zďaleka sa na to pozeráme, ale možno, že práve to je výhoda, že máme takýto prehľad. Mojžišove knihy, tie sme prebrali, dnes máme históriu Izraela, alebo dejiny Izraela, potom budeme prebrať prorokov a potom múdroslovie. Takže na štyri časti. Takže je nám jasné, že tá veľká kniha, hebrejská Biblia, je tu veľmi krátko o nej pojednané. Takže tieto takzvané historické knihy, možno, že ešte jedna poznámka, že hebrejský kánon, teda tak, ako si to Židia zoradili, je odlišné, ako to my máme zoradené. Tak niekedy možno k tomu niečo poviem, to vás nemusí až tak zaujímať, ale niekedy to má význam toto vedieť, že ten kánon, to poradie kníh v našej Biblii je odlišné od toho, ako to mali pôvodne Židia zoradené tie knihy. Začíname knihou Jozua, potom pokračujeme Sudcov, zatým máme knihu Rút, ktorá napríklad v hebrejskej Biblii nebola na tomto mieste, ako nebola považovaná za v tom zmysle historickú, že by ju tu zaradili, ale samozrejme je to historický príbeh alebo rozprávanie z dejín. Kniha Samuelova bola jedna, my ju máme rozdelenú na dve, takisto kniha Kráľov bola jedna, my ju máme rozdelenú na dve. Teda ten istý text, aby bolo jasné, že to nie je že skrátené alebo predĺžené u nás, len je to podelené na dve. Ezdráž, Nehemiáš bola jedna kniha v hebrejskom kánone. Potom máme knihu Ester. Daniela máme medzi prorokmi. Ale ak chcete čítať dejiny Izraela v zajatí, tak Daniel tu veľmi dobre patrí. A nakoniec je vhodné čítať knihu Kroník, alebo Paralipomenon, ako sme to mali v starom preklade. A táto kniha Kroník akoby znovu predkladala celé dejiny Izraela. K tomu prídeme, že prečo. A možno, že ste si všimli, že kniha Kroník je v podstate opakovaním kníh Samuelových a kráľovských. Dobre, takže to sú knihy, ktoré vlastne chceme sa na ne zďaleka pozrieť a rozmýšľať, že ako ten oblúk historický prechádzal, alebo ako vyzerá. Pomohol som si takou metaforou, ako keby ste pozerali divadlo a rozdielil som to na hráčov, javisko, dejstva a zápletka. Dejiny sa dajú takto nazerať. To je len pomôcka. Pozor, aby niekto si nemyslel, že považujem dejiny Izraela za divadlo. Dobre? Je to jasné. To je pomôcka, v ktorou chceme povedať, že akí hráči tam vystupujú a tak ďalej. Tak už som povedal na začiatku, že keď chceme hovoriť o hráčoch, alebo tých, ktorí sa zúčastňujú týchto dejín, tak je veľmi rozumné si to aspoň narýchlo pozrieť do biblického slovníka. Ale vymenujem niektorých najdôležitejších. Tak samozrejme Izrael, to sú deti Abrahamove. Teda keď rozmýšľame o Izraelcoch, alebo Židoch neskôr, slovo Žid je zo slova Júda. Hej? Pravdepodobne cez francúzštinu, preto je tam to I, lebo Francúzi majú tam U, tak pravdepodobne, toto je neisté. A deti Abrahamove je 12 pokolení, tak Júda bol jedno pokolenie z Izraela. Aj, ako viete. Takže tam je dôležité vedieť, že keď hovoríme o Izraeli ako celku, tak hovoríme o všetkých deťoch Abrahamových. Tak Izrael je hlavný herec v úvodzovkách, ten, ktorý vystupuje v tých dejinách, lebo sú to dejiny Izraela. Ďalší veľmi dôležitý hráč, alebo štát, ktorý tu vystupuje, Egypt. Egypt je na západ od územia Izraela alebo Palestíny, dá sa povedať, najbližší veľký sused. Tak boli tam malé národy, ako Amonci a Moabci a tak ďalej, ktorí boli hneď za Jordánom a za Mŕtvým morom. Ale Egypt je veľká ríša, ktorá závisela absolútne ekonomicky na Níle a jeho rozvodňovaní a uctievala zvieracie božstva. To je dobre vedieť, pretože Egypt pre Izrael bol akousi kolískou, kde ten Izrael vyrástol, a to sme videli minule, že odtiaľ odišli v exode, ako v tom veľkom úniku, už teda v knihách Mojžišových. No ale Egypt bol aj neskôr pokušením pre Izrael, ako sa tam vrátiť a brať si príklad z týchto ich božstiev. V Kanáne bolo niekoľko malých národov, ale dá sa povedať, že všeobecne sa niekedy zhrňujú pod pomenovanie Kanánci. Kanánci boli najväčším pokušením pre Izrael, pretože Izrael ich mal vykynožiť, ale to neurobil. Náboženstvo Kanáncov bolo prírodné náboženstvo, ktoré uctievalo ten prírodný cyklus a to zrodenie po takej zime, teda nie našej, náš typ zimy, kde normálne je sneh, tak tam sú iné cykly, aj toto je možno dobre si pozrieť, že ako to tam je obdobie dažďov a obdobie sucha, aby človek rozumel, že teda čo sa tam vlastne deje, lebo keď si poviete, že alebo si predstavujete, že to je tak, ako v našom pásme, tak rozhodne to nebude sedieť. Takže aj toto je dobre si pozrieť ako podnebie. No a Kanaánci po období sucha, teda vychádzal dážď a oni sexuálnymi orgiami, alebo teda náboženskými obradmi, ktoré mali raz sexuálny orgii často, tak ako pomáhali znovu zrodeniu prírody. Tak toto bolo obrovské pokušenie pre Izrael a Izrael to často napodobňoval, zvlášť v tých starších dobách. Takže to sú Kanánci. Filištínci bol národ, ktorý prišiel z Kréty, mali vyššiu kultúru a technológiu ako Izraelci. A Filištínci sú známi tým, že obzvlášť Saul a Dávid ešte proti ním veľmi viedli veľa vojen. Takže Filištínci boli vlastne Kréťania, ktorí kultúrne a technologicky, to tam v Biblii je jasne napísané, boli na vyššej úrovni ako Izrael, zvlášť zo začiatku. Asýria bola ďalej na východ, to, čo nazývame Mezopotámii. Znovu je dobre si pozrieť mapu, že kde asi to, tá asýrska ríša bola. Zase sa tu delí na staršiu a mladšiu a tak ďalej. Takže to sú také, by som povedal, zložité historické úvahy, ktoré ja sa to bojím tu nasadiť, že teda si to máte čítať či študovať. Ale niekedy je veľmi dôležité si rozumieť tomu, že povedzme, taký impérium ako Asýria mala obdobia. Že bolo obdobie, keď bola silná, potom veľmi zoslabla, Izrael rozkvital, lebo vlastne nemal nepriateľa. Ale potom znovu sa pozviechala Asýria a asýrskí vojaci boli úžasne krutí. Teda tým sa zapísali do dejín, že keď dobíjali nejaké územia, tak to bola neskutočná krutosť. Tak povedzme, jedna, dúfam, že nikto neskolabuje, že zrezali vám skalp a zakrýli oči, aby ste nevideli tú tragédiu, ktorú tam vyrobili. Vyberali z tehotných žien deti a napichávali na kopie. No proste, zúfalé veci. Takže to Asýrčania sa týmto zapísali a boli vlastne, zdá sa, prví, ktorí politicky zabezpečovali svoju vládu tým, že presťahovali celé národy. Takže to vymysleli, že aby tí ľudia, ktorí by sa mohli búriť na svojom území, keď aj tisíce ľudí presťahujete na iné územie, tak oni sú tam noví a nemajú motiváciu ani schopnosť sa tak rýchlo vzbúriť, že teda postaviť sa proti centrálnej vláde. Takže toto Asýria vymyslela a v skutočnosti aj pre Izrael, pre Severné kráľovstvo, to znamenalo, že ich vysťahovali. Že celé Severné kráľovstvo sa vysťahovalo. K tomu prídeme. Zatiaľ sme len pri tých hráčoch. Takže Asýria, Babylon je známy čarodejnicom a okultizmom. Babylon bol približne, nie úplne. Hlavné mesto Asýrie bolo Ninive, obyčajne, nie vždy, ale obyčajne, teda, keď bola v rozkvete. No a Babylon mal vlastné hlavné mesto, Babylon. Hej. Takže babylonská ríša bola konkurenciou Asýrie, no ale pre naše dejiny, teda izraelské, je známa okultizmom, čarodejníctvom a tým, že do Babylona bolo vysťahované južné kráľovstvo. Tak k tomu ešte prídeme. Neskôr potom bolo perské kráľovstvo, no a takí menší hráči sú Sýria, Moabčania, Amončania, Edomčania, Chetiti a tak ďalej. Takže to sú, je tam množstvo mien, ktoré niekedy sú dôležité, niekedy sú menej dôležité, ale to sú takí hlavní hráči. Teda je dobre si pozrieť mapu, a kde asi tieto národy sa nachádzajú. Ak čítate Bibliu, predpokladám, že toto pre vás nie je nič nové a že to viete. To javisko je teda geografia tohto územia. To územie sa niekedy nazýva, že úrodný polmesiac od Perského zálivu, kde je jeden roh toho polmesiaca, cez Mezopotámiu, sever, Sýria, až po Egypt, kde je druhá časť toho polmesiaca. A v tejto geografii má Izrael veľmi zaujímavé postavenie. To pomenovanie Palestína pochádza z Pelištejcov, alebo teda Filištínov. To je veľmi zaujímavé, že Palestína je názov, ktorý je oveľa neskorší a tomuto územiu to prepožičali Kréťania, Filištíny. Čo je zaujímavý historický jav. No ale niekedy to nazývame Palestína, dodnes však máme Palestíncov, ktorí ale s tými pôvodnými Filištíncami, ja neviem, či majú niečo spoločné, to som nikdy neštudoval, ale predpokladám, že nič. Že sú to skôr arabské kmene a tí pôvodní Kréťania, Filištínci, Pelištejci. Neviem, toto asi ani nie je také podstatné, ale aby sme rozumeli, že moderný pojem Palestína síce územne viac menej súhlasí s tým, že do Palestíny patrí aj niečo sever, Libanon a tak ďalej, ale to územie je veľmi zaujímavé pre to, že Boh vyvolil v dejinách pre Izrael chodbu, koridor. Toto je samozrejme metafora, ale toto je veľmi zaujímavé. Medzi Egyptom a východnými Asýriou, Babylonom, alebo už čokoľvek tam vládlo v Mezopotámii medzi tými dvomi riekami. Mimochodom, Mezopotámia je medziriečie, medzi dvomi riekami. A tie dve rieky sú Eufrat a Tigris. Tak to je geografia. A medzi týmito dvomi obrovskými územiami, dá sa povedať, veľmi dôležitými, Egypt a mezopotámske štáty alebo impéria. Keď ste chceli prejsť, tak ste museli ísť popri Stredozemnom mori práve cez územie, kde Boh osadil Izrael. No a to môže mať, a obyčajne sa to aj tak teologicky vysvetľuje, že to má ten význam, že Izrael mal byť zvestovateľom pravého Boha. Mal byť požehnaním, no a pre tých, ktorí tam taďal museli chodiť. Takže v podstate je to čosi ako v úvodzovkách, hej, ešte evanjelium vtedy nebolo, lebo evanjelium je po Ježišovi, ale keby sme to chceli preniesť anachronicky, tak by sme mohli povedať, že to bol evanjelizačný priestor. Izrael zlyhal, žiaľ, tomu budeme musieť povedať, ale ten úmysel, že byť tam, kde ľudia prechádzajú a kde sa musia ako objaviť, tak to je akási myšlienka, že toho koridoru. To územie Izraela, keď sa na ne pozrieme z geograficky, tak sa skladá z niekoľkých takých dôležitých častí. Sever, Galilea je úrodná, rovinatá. To je pri tom Galilejskom mori, ktoré sa vtedy volalo Kinneret. Západ pri Stredozemnom mori je tiež úrodná taká rovinka na juhu, alebo taký svah, vlastne mierny, sa volá Šefela. No a potom máme judské vrchy a zaujímavé je, že Jeruzalém je v tých kopcoch. Takže keď je cesta hore do Jeruzalema, možno, že vám to znie, keď čítate Bibliu, tak tam naozaj sa išlo hodne do kopca. No a na juhu Negev je judská púšť, mŕtve more, takže toto je tiež dobre si uvedomiť, že kde, ako to tam vyzeralo. Takže to je javisko, ktorým si pomáhame ako geografiou. Pokiaľ ide o časovú os, alebo teda dejstva, tak je dobre si niekde buď skopírovať, alebo odpísať to, čo sa volá časovú os s úplne najdôležitejšími časovými hranicami. Lebo tie časové hranice sú ako dejstva. Keď pozeráte nejaké divadlo, alebo obyčajne divadlo, tak máte dejstvo, sú kulisy, a potom zavrú oponu, otvoria a zrazu je tam niečo iné. Hej? Predpokladám, že aj veriaci ľudia videli nejaké divadlo, či nie? Kto nevidel žiadne divadlo nikdy? Dúfam, že nikoho nepohoršuje. No, takže takto to niekedy sa dá prirovnať v tých dejinách Izraela, že zrazu sa zavrú kulisy, otvoria, je, máme iný priestor, alebo iné pomery. Takže taký prvé dejstvo máme v knihe Jozua, ktoré sa začína, zase historici, teológovia alebo exegeti sa nevedia dohodnúť, či 1406 alebo 1220, to nemusíme úplne presne riešiť, tam dátumy nemáme. Samozrejme, že toto súvisí s chápaním údajov rokov. Či sú to roky, lebo niektorí teológovia si myslia, že roky, ktoré máme tam dané, môžu byť symbolické. Teda nie, že niekto vás chce podviesť a povie, že to je 40 rokov a to nie je naozaj, ale že tým sa rozumelo vtedy, teda ten čitateľ prvý rozumel, že autor mu nechce povedať, že to je takéto obdobie, ale chcel povedať, že to je jedna generácia a tá mohla byť kratšia alebo dlhšia. Toto ja neviem zhodnotiť. Ja mám tendenciu, ak chcete mňa počuť, to brať za pravý údaj chronologicky, že to toľko to bolo. To je môj postoj. Ale nechcem odpinknúť alebo odfajčiť, že toto je blbosť ľudí, ktorí veľmi vážne toto berú ako symbolické čísla. Takže toto je, neviem, či je to až také rozhodujúce, určite to má nejaký vplyv na našu vieru alebo použitie v exegéze. Takže pre mňa je oveľa priateľnejší ten rok 1406, aj keď archeológovia vám povedia, že to je nezmysel, že vtedy je žiadne dobytie Kanánu či Palestíny, ak to tak nazveme, neprebiehalo, že tam žiadne vrstvy nie sú a tak ďalej. Ja by som sa s tým až tak netrápil, archeológovia majú svoje problémy, ja verím Božej knihe. A že som pre nich blázon, tak to je pochopiteľné. Ale radšej budem blázon s tým, že verím Bohu, ako potom neskôr blázon, že som veril nejakým ľuďom, ktorí možno aj nevedeli, čo vravia. To už sa veľakrát stalo. Rozumiete, o čo ide? Takže sme v priestore, ktorý v niektorých veciach veľmi silne nepraje viere a my si to musíme ako jasne naliať, ako sa hovorí čistého vína, že teda... Ja tým nechcem povedať, že na tom závisí celá moja viera, či je to 1406, ale ak sú tie údaje naozaj presné roky, ako sú Biblii dané, tak toto je rok, ktorý vychádza, keď Mojžiš vyviedol Izrael z Egypta a potom v tom 15. či 14. storočí pred Kristom dobili, alebo dobíjali Kanán. Takže dobitie Kanánu Jozuom, to je Jozúova kniha a to je prvé dejstvo. Takže keď čítame Jozúu, tak čítame o dobití Kanánu a sme niekde v 14. alebo 13. storočí pred Kristom. To je prvá. Potom sa mení javisko a prichádza doba sudcov. Doba sudcov je veľmi smutná doba, pretože je to doba hore-dole ako húsenková dráha. K tomu, k tej zápletke, že prečo to tak je, ešte sa vrátim, ale teraz si hovoríme len tie dejstva. Takže prvé dejstvo dobitie, druhé dejstvo kniha sudcov. Sudcovia boli akýsi charizmatickí vodcovia. Nie charizmatickí, ako dnes chápete, charizmatikov, pozor. Ale charizmatický to znamená, že duchom obdarovaný alebo zmocnený. To znamená ľudia, ktorí mali od Boha poverenie, aby mohli oslobodiť Izrael spod nadvlády cudzích nejakých národov a aby ho vedeli to, čo sa nazýva súdiť. Ale súdiť neznamená, že... Súdiť v Biblii v tomto prípade znamená viesť spravodlivo. Aby sme rozumeli, že sudcovia, je to síce hebrejské slovo pre sudcu, technicky, ak chcete, ale rozhodne to neznamená, že sedel niekde v súdnej sieni a len riešil spory. Celá politika bolo súdenie, rozhodovanie, takže aby sme tomu rozumeli. Potom prechádzame na knihy Samuelove a kráľovské a tam sa mení zase javisko v tom zmysle, že Izrael si vyžiadal kráľa. A problém s kráľom bol nie to, že Boh im nechcel za žiadnu cenu mať kráľa, ale že chceli mať kráľov ako ostatné národy. To bol problém. A preto je tam taký vážny problém, že či áno, alebo nie. To je na začiatku a Samuelových kníh, alebo Samuelovej knihy, ak berieme jednu podľa hebrejského kánonu. A to kráľovstvo potom nadobudlo najväčšie rozmery za Dávida a Šalamúna. Dávid a Šalamún sú dvaja králi, otec a syn, ktorí sú pri najvyššom vrchole týchto dejín Izraela. Žiaľ, prichádza znovu zmena a to je rozdelené kráľovstvo. Okolo 930, tak to kráľovstvo vzniklo okolo 1000-1010, keď vládol Dávid. Saulova vláda od 1050 približne, tá je skôr ako taký zlý pokus. Ale tak bol to kráľ, ktorý zlyhal. A stále sme ale pri kráľovstve. Takže Saul, Dávid, Šalamún, zjednotené kráľovstvo, ale Šalamún pokazil, začal uctievať falošných bohov, teda pohanských bohov, pretože sa oženil s mnohými ženami a ženy ho zviedli. Tak Boh rozhodol o zmene, ak dovolíte tú metaforu znovu, toho javiska a Judsko sa oddelilo, alebo respektíve 10 pokolení na severe sa oddelilo pod názvom Izrael. A toto je možno dôležité si uvedomiť, že od toho 930. máme Izrael, Severné kráľovstvo. A jeden kmeň nemal územie, hej, Levici. Takže keď hovoríme Judsko a 10 kmeňov, tak to znie ako keby bolo len 11, ale tam bol vždy trošku problém s tým, že povedzme Benjaminovci, Simeonovci nemali vlastné územie, boli niekde rozptýlení medzi Judejcami. Takže nie vždy nám to vychádza, že rozumiete, že tých 12 pokolení, niekedy nám vyjde 13, lebo Jozef sa skladal z Efraima a Manasesa, tak zrazu máme 13. Ak to takto počítame, že Jozef, alebo máme menej, lebo niektorí sa stratili niekde medzi Judejcami, takže pozor na to, keď hovoríme, že 10 kmeňov na severe, Izrael, a jeden na juhu, tak máme 11 spolu, no ale Lévíci nemali vlastne územie. Takže toto je dobre vedieť. Severné kráľovstvo bolo oveľa horšie na tom, ak chceme spirituálne, ako južné. Pretože Severné kráľovstvo napriek tomu, že bolo malo vlastného kráľa, teda v istom smysle bolo nezávislé a často južné a severné bojovali proti sebe, tak mali chodiť uctievať Boha do Jeruzalema. Teda náboženskí mali patriť pod Jeruzalem, čo ale sa severným kráľom od začiatku nepáčilo, pretože to by bolo znamenalo prísť pokorne cez hranice a povedať, napriek tomu, že sme nezávislí, tak uctievame Boha spolu. Tak Jaroboam už prvý kráľ severný vyrobil vlastný kult. Politika a kult v tých dobách to bolo skoro to isté. To moderný človek veľmi ťažko pochopí, že náboženstvo a politika v tých dobách boli neoddeliteľné, absolútne neoddeliteľné. Tak to sa snažte tiež si pridať do toho, keď to čítate, že náboženstvo a politické rozhodnutia boli v tom istom súdku, ak chceme povedať. No a preto to Severné kráľovstvo bolo na tom spirituálne horšie a v roku 722 ich dobila Asýria, Samária bolo hlavné mesto a odvliekli ich do exilu. Takže Severné kráľovstvo fungovalo alebo existovalo od asi 930. roku alebo 931 do 722. Takže znovu sa mení javisko, Severné kráľovstvo prestáva existovať, tam Asýrčania nasťahovali svojich ľudí, toto je tá politika Asýrie, aby zabránili vzburám. A zostáva tu len akési maličké kráľovstvo judské, jeden kmeň z toho Júdu, ako som povedal, máme slovo Žid, hej, teda Židia, to naše slovo Žid by nemalo označovať celý Izrael, ale len judské, judejcov. No a to prežíva ešte od 722. roku do 586. ale na východe sa zmení vláda, teda Asýrská ríša je porazená a Babylončania vláda. Takže Severné kráľovstvo porazili roku 722 Asýrčania, ale Južné kráľovstvo porazili Babylončania, Nebukadnecar. Hej, to je asi známe meno. Hej, dobil Jeruzalém, zrúcal všetko. Tam ešte boli nejaké také možnosti, že pod vládou Nebukadnecara nejaký kráľ vládol. Tie mená si prečítate, nebudem ich tu to komplikovať. Ale nakoniec to zlyhalo a Judsko je odvlečené do zajatia v Babylone. Takže znovu zmena javiska. Izrael je celý odsťahovaný. Tam zostalo pár tisíc ľudí chudobných, ktorí potom, toto čítame nie v dejinných knihách, ale u Jeremiáša, sa rozhodli utiecť do Egypta. Kde Jeremiáš im hovorí, že to nerobte, no a nakoniec aj Jeremiáša tam odvlečú. V prorockých knihách tiež máme nejaké historické záznamy. Takže toto je obdobie 70. rokov, keď Izrael je mimo, a tam čítame knihy Ezdráš, Nehemiáš, Daniela, Ester. Hej, nie je to presne určené, že čo kde. Ezdráš, Nehemiáš je už skôr o návrate, ale o živote tam je skôr Ester a Daniel. No, takže keď čítame tie pomery, a Ezechiel má hodne o pomeroch, lebo Ezechiel bol prorok, ktorý bol v exile, žil v exile. Takže samozrejme, to nie je čítanie dejín Izraela, keď čítate proroka Ezechiela, no tak nečítate dejiny ako také, ale dozviete sa o tom, ako Židia žijú v babylonskom zajatí. Ezdráš, Nehemiáš je o návrate. Tento návrat sa niekedy nazýva veľkým slovom druhý exodus. Napriek tomu, že pomery boli úplne iné, tam Babylon bol porazený a vládnu Peržania, Kýros, hej, ak si pamätáte, Boh u Izajáša nazýva Kýra ako svojim pomazaným dokonca, ktorý pošle Izraelcov, teda Židov, judský kmeň tam bol, späť, aby stavali chrám. A Ezdráš, Nehemiáš je práve o týchto pomeroch veľmi skromných. Židia už nemajú vlastného kráľa, sú podriadení Peržanom, neskôr Seleukovcom, Grékom a tak ďalej. Tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že pre týchto navrátilcov je napísaná úplne nové dejiny. Čo je znovu také, by som povedal, prečo nové dejiny pre nich písať. Pocit zlyhania musel byť úžasný u týchto ľudí, pretože oni si uvedomili, celé dejiny Izraela zlyhali a my, ako sa Boh na nás pozerá. A pre nich, možno Ezdráš, napísal nové dejiny Izraela v knihách kronických. Teda, to je veľmi zaujímavé teologicky vidieť, že keď niekto urobí pokánie ako celý národ, že sa vráti, tak oni sa všetci nevrátili. Veľa Židov zostalo v Babylone, to treba povedať. Ale tí, ktorí sa vrátili, mali pocit akéhosi devastujúcej neschopnosti a na nič hodnosti, nemali vlastnú vládu, boli v chudobnej, takej nárazníkovej provincii, mali tam kopu nepriateľov. O čom to je? Na čo sme tu? A Boh im dal nové dejiny, ktoré zamlčujú, veľmi zaujímavé, niektoré vážne chyby a zdôrazňujú úlohu kňazov. Takže o tom sú knihy Kroník, že v tých istých dejinách zdôrazňujú úlohu levitov a kňazov, pretože pre Izraelcov, ktorí sa vrátili z Babylona, už nie je dôležité politické vedenie ako kráľ, ale náboženské vedenie, ako je veľkňaz a lévíci. Takže tam máte množstvo mien lévícov, ktorí sa zúčastňovali na dejinách. A niektoré pohľady sú odlišné. Znovu, keď chceme kritizovať Bibliu a neveriť tomu, tak veľmi rýchlo povieme, že tam niekto podvádza, klame alebo niečo. Hej. Tak pre človeka, ktorý verí, že Biblia je Božie slovo, toto je neschodná cesta, ale nie je to veľmi ľahká cesta, lebo niekedy zosúľadiť, že prečo ten autor vidí tú udalosť niekedy veľmi odlišne, tak to je otázka nie ľahkého riešenia, ale riešenie, že to je podvod, je pre nás zakázané. Teda ja som si ho zakázal, nikto mi ho nezakázal, ale keď verím v Boha a viem, kto to je, tak viem, že ma nepodvádza. No a teraz poďme na možno to najdôležitejšie, na niekoľko minút, zápletka. Teraz sme hovorili o dejstvách, možno, že ešte roky, ak ja vám radím, ak čítate dejiny Izraela, niekde si vytlačiť alebo napísať tieto hlavné roky, aby ste mali asi taký prehľad. Ak vás to zaujíma ešte hlbšie, tak si napíšte aj roky, kedy jednotliví králi vládli. Lebo niekedy je tam veľký zmetok, že v roku tom a tom Severného kráľovstva a v roku tom a tom Južného kráľovstva, teraz to je nie v absolútnej nejakej škále, ale na juhu sa počítali nástupnícke roky, na severe sa nepočítali nástupnícke, alebo opačne, ja si to už nepamätám. Dosť na tom, že niekedy vám vychádzajú tie počty veľmi problematicky. Lebo tam nie je absolútna škála, ani tam nie je rovnaká zásada. Ak počítate, že nástupnícky rok kráľa sa počíta ako jeden rok vládnutia, tak vám pribudne rok. Ak ten nástupnícky rok nepočítate, tak vám odbudne jeden rok. Hej. No a zrazu máte rozdiel, a toto v Biblii je. No, často si ľudia myslia, že to sú táraniny práve pre toto, ale keď sa na to pozriete zblízka, tak jednoducho tá chronológia tam nie je jednotná a tým pádom máme problém. A mnohí sa tým zaoberali a niekto to už aj akože vyriešil. Nemusíte to prijať, je to proste zložitá otázka. No ale aspoň približné roky, keď si niekde napíšete, tak máte aspoň prehľad, že odkiaľ, pokiaľ to ide. Takže ten návrat z exilu, tá zmena toho javiska, ak to môžeme tak povedať, je 538. A chrám, nový chrám, začali, teda postavili v roku 516. Nehemiáš, keď postavil tie múry Jeruzalema, sa vrátil, to bolo okolo 430. Potom máme 400 rokov akéhosi mlčania, sa volá medzitestamentálne obdobie, takže tie dejiny Izraela idú približne od Jozú 1400, ak berieme ten dátum, po 400, asi 1000 rokov. Takže to je dobre mať asi tak prehľad, aby sme vedeli, kde sme časovo. No a poďme na tie nejaké teologické hodnotenia, tak Jozua je v zásade naplnením Božieho sľubu pre Abraháma. To opakujem, čo som minule hovoril. Celé dejiny Izraela je treba dať pod tri verše z Genesis 12. Prvá Mojžišova 12. kapitola, prvé tri verše, tam je sľub Abrahámovi a pod týmto teologickým hodnotením alebo sľubom je každá dejná udalosť, ktorú čítate v dejinách Izraela. Povedzme, aj Dávid zabil Goliáša. Tak treba vedieť, že preto, lebo Abraham dostal nejaký sľub. Toto by aj deti v besiedke mali vedieť, lebo niekedy sa to príliš novotestamentizuje, som vymyslel také slovo. A to, čo nie je zlé, ale niekedy potom máme zmetok, lebo sa nám zdá, že starý zákon alebo hebrejská Biblia bola písaná kvôli kresťanom. Hebrejská Biblia bola písaná pre Izrael. A my musíme vedieť, čo Izraelci z toho rozumeli, až následne z toho odvodzujeme, čo to hovorí pre nás. Chceme, aby sme to čítali? Áno. Ale musíme vedieť, že komu to bolo určené, lebo niekedy vznikajú zmetky. Včera sa ma niekto spýtal, že ako to, že Biblia hovorí, že nemám veriť ani svojmu najbližšiemu, ani s tým, s kým lieham do postele. Ale to je Jeremiášovo proroctvo v situácii, keď Izrael bol v dezolátnom morálnom stave. To nie je príkaz pre všetkých ľudí na celom svete. Takže rozumiete, musíme byť veľmi opatrení, aby sme vedeli, komu je to v prvom rade písané a neprivlastňovali si všetky veci, ktoré Mojžiš povedal Izraelu, Jeremiáš alebo niekto. Proste žijeme v dobe pod milosťou Ježiša Krista a učíme sa po transformáciách niektoré veci, pretože Ježiš povedal niečo iné. Veľmi jasne povedal. Bolo povedané, ale ja vám hovorím. Tak koho poslúchate? Mojžiša či Ježiša? Tak ja vám neodporúčam poslúchať Mojžiša, ak Ježiš hovorí o tom niečo iné. Samozrejme, Mojžiš hovorí veľa vecí, ktoré sú trvale platné, ale to potrebujeme vedieť, že čo a ako. Takže naplnenie Abrahámovho sľubu, to je dobitie krajiny, Zlyhanie teokracie, to je kniha sudcov, proste ľudia, Izrael, neboli schopní žiť pod priamou Božou vládou. To je teologické hodnotenie sudcov. Tak potom v kríze si vyžiadali kráľa. Kráľovstvo je zlyhanie kráľov. Severné kráľovstvo oveľa skôr, už som hovoril, zlyhanie južného kráľovstva, vysťahovanie. Takže zlyhanie teokracie, zlyhanie monarchie. Veľmi smutné. Si povedete, tak to máme chápať. Ja to inak neviem vidieť, akože Boh nám ukazuje, že to celé zlyhalo. V exile, teda preto išli do exilu, do vyhnanstva, lebo to celé zlyhalo. Ale Boh je milostivý a Izraelci nechápali, že mimo posvetného územia Izraela Boh ešte môže s nimi pracovať. A to je práve Ezechiel a tí ktorí, Daniel, povedzme, ktorí pracujú alebo prorokujú v exile, Ester ako kráľovná. No ale po návrate máme nový, by sme mohli povedať, Izrael, ktorý vyzerá veľmi biedne, toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že po návrate tie pomery sú jednoducho biedne. Ale sľuby, ktoré tam Boh dáva, sú väčšie ako tie, ktoré boli predtým. No, takže to je to, čo prorok Izajáš hovorí, že z pňa, teda z mŕtvého pňa, vyjde výhonok a bude mať život. Toto Boh rád robí. Tam, kde je totálna beznádej, kde už je jasné, že je smrť, tak tam Boh rád dáva nový život, aby bolo jasné, že to nie je z ľudskej snahy, ale z Božej milosti. Sláva Bohu. A toto sú dejiny Izraela po návrate z exilu, že tam, kde je totálna beznádej, Boh dáva novú nádej, nové proroctvá a hovorí, do tohto chrámu, ktorý sa vám zdá taký biedný, príde sám Boh, a aj sa stalo, kto tam prišiel? Mesiáš, Ježiš Kristus. To je Malachiášovo proroctvo. Takže žiaľ, keď chceme zhodnotiť zápletku, tak musíme povedať, že veľké prísľuby, ktoré Boh dal Abrahamovi a zmluvu, ktorú s nimi uzavrel cez Mojžiša a potom neskôr Dávidovú zmluvu, že Izraelci porušili a že zlyhali. A Ježiš potom hovorí, že kráľovstvo sa vezme vám a dá sa iným. Proste to sú dejiny zlyhania. Pre nás, keď to čítame, je to veľké varovanie. My nemáme na dejiny cirkvi inšpirované hodnotenie. Takže musíme byť veľmi opatrní. Cirkev je niekde nazývaná Nový Izrael a mne sa zdá, a to si vy hodnote sami, ale toto je... Mne sa zdá, nehovorím, že tak hovorí Pán, ale mne sa zdá, že cirkev ide tým istým, tou istou cestou. Zlyhanie a moderná cirkev robí hocičo, len nie to, čo Ježiš jej prikázal. Myslím ako celok, tým nechcem povedať, že nikto z vás nie je veriaci a ja dúfam, že som v Pánovi, rozumiete to? Ale teraz hovorím o cirkvi ako celku, ako nejakej veľkej entite alebo organizácii, alebo čo to môže svet si myslieť, že to je. Keď sa na to svet pozrie, ako dnes sa pozeráme na Izrael, tak čo si povie? Čo tá cirkev je? Ja mám dojem, že dejiny Izraela nás učia tento úpadok. Že my, ľudia, sme tak zúfalo neverní a tak zúfalo zlí, že pokazíme všetko, čo nám Pán daruje. Takže novozmluvné zhodnotenie alebo poučenie je Boží charakter. Tam je úplne jasne vidieť, že Boh zasahuje do dejín a že je spravodlivý a že tie dejiny obsahujú prejav Božej milosti a Božieho súdu. Aj vojna, celé tie dejiny sú plné vojen a tie vojny sú Božím súdom. Myslím si, že dnes, keď sú vojny, tak tiež nevieme, že prečo a ako, lebo nemáme takéto proroctvá, že by sme mohli povedať, toto je za ten hriech, ktorý sa tu deje, ale vojny, ktoré malo 20. storočie, sú 100% Božie dopustenie za hriech. A tváriť sa, že to nevieme, je zakrývať si oči. Takže Dejiny Izraela obsahujú obrovské množstvo veľkolepých Božích činov, ale aj desivých ľudských zlyhaní. A pre nás je to poučenie o Bohu a varovanie o nás. Ďakujem za pozornosť.